Драги слушатели, добре сте дошли в новия епизод на поредицата «Историята оживява» с мен Боян Ботчев. Днес продължаваме разказа за непознатото и неизследвано, но вече новооткрито минало на възрожденския град Копривщица. Как преди 200 години опожареното селище възкръсва от пепелта, за да стане символ на свободолюбивия български дух. Заедно предстои да научим. В края на 2024 година излезе дълго чаканата книга «Извори за миналото на Копривщица в османските архиви. 16 век, средата на 19 век». Съставител на изданието е Светлана Мухова, историк и следовател, автор на книги за Георги Бенковски, както и за миналото на любимата Копривщица. Публикуваното изследване стъпва на новооткрити ценни документи, свързани с историята на Средногорския градец. Тези документи са част от фондовете на Истанбулския държавен архив. В миналия епизод на поредицата ни Светлана Мухова разказа за новите подробности, които се разкриха за Копривщица в нейния най-ранен период. Той обхваща времето между началото на 16 и средата на 18 век. Голям дял от книгата «Извори за миналото на Копривщица от османските архиви» заема превода на така наречения «Нюфуз Дефтер» от 1844 година. Той представлява фрагмент от данъчен регистър, съдържащ пълен опис на мъжкото християнско население в Копривщица от същата 1844. Защо е от такава висока стойност този акт, съставен от османските администратори? Какви въпроси решава и какво поле за бъдещи изследвания и анализи дават тези документи на историците? Сигурен съм, ще ви бъде интересно да чуете разговора с историка Светлана Мухова.
Големия подвиг на копривщенци, толкова скоро след като селището е било разорено и разрушено, 1817 Копривщица си има вече отново църква. Ти каза много точно, докато си строят собствените къщи, те намират време и възможност да построят и училище малко по-късно. И както ти цитира Неофит Бозвели през 1835 година, всъщност Копривщица отговаря на всички очаквания, че даже и ги надскача за това време.
И нещо друго много интересно. Между другото, това беше и повода, който до голяма степен ме вдъхнови да имам точно такава концепция за тази книга. През 1839 година, когато Неофит Рилски е все още учител в Копривщица, вече в основаното взаимно училище, те са направили училище по съвсем нова за времето си система за България. А до 1939 година населението до толкова се увеличило, че се налага да молят да им се разреши със султански ферман да си построят нова църква, защото жителите на големите празници не могат да се съберат в построената през 1817. И точно през 1844 година е завършена църквата Свети Николай. Точно по времето, когато е направен и този регистър на копривщенските мъже, и тъй като миналата година се навършиха 180 години от построяването на храма, за мен беше така един много хубав повод да отбележим това събитие с публикуването на този голям документ, който едно, че представя икономическия напредък на Копривщица. Той показва по какъв начин това предприемчиво население успяло да постигне тези резултати. Защото още когато преводачите започнаха да превеждат, те бяха изненадани от две неща. Първо, колко малки деца са регистрирани вече с данъчна категория, което означава, че те работят. На 10 години децата вече работят. Около 12 годишни са регистрираните с конкретно занятие. И също така, че копривщенци са пръснати из цялата Османска империя на работа в това време. Оказва се от този регистър, че около 60% от мъжете работят извън родното си място. Тъй като тук мястото е планинско, няма възможности за развитието на земеделие, но те са били толкова предприемчиви, дори около 12 годишни деца виждаме, че са отвеждани също на работа извън Копривщица, из Мала Азия, областите най-вече на Европейска и Азиатска Турция, има по-малко в Гърция или на територията на днешна България, което показва, нали, какъв е пътя към успеха,
да,
на това селище.
Желанието да се развиват, желанието да се създава работа, да създава семейства. Действително това е много впечатляващо. Нещо друго, което мен ме впечатли, може би изглежда малко наивно, но начинът, по който е извършен на този регистър, т.е. Копришненци доброволно са отивали, едва ли не като на празник, при администратора, той да ги опише кой какъв е, какъв е неговия занаят, как се казват мъжките му деца. Нали така?
То така звучи от рекапитулацията след всяка махала. Описано е, че тук селището през настоящата честита година пристигна Осман Бей, такъв и такъв чиновник, който описа всички мъже,
точно
малки
така
и големи,
да,
от Копривщица, без да поиска от нас нито едно зърно, т.е. никакъв, нищо не е поискал,
нищо,
не е взел за
да
себе си, с нищо не ни обиди, не ни засегна и така нататък. Направено е след края на всяка махала едно такова заявление. И нали, така изглежда регистрацията по това време.
Тя е доброволна.
Разбира се, че доброволна или не, тя е наложена.
Тя е наложена.
Нали, трудно да кажем доброволна или недоброволна. Това е било задължително да се направи, тъй като тази система за създаване на данъчни описи през 19 век започва още от 1830 година, когато след реформите, след унищожаването на еничерския корпус, просто империята се променя, търсят се, описват се всички мъже годни да носят оръжие от мюсюлманите, които християните не ходят тогава в войската. И също така се описват данъкопаците и потенциални данъкопаци, за да се разберат възможностите, по които може да се осигурят средства за създаваните, за създаваната нова армия, въобще за реформите, които се провеждат в империята. Така че не можем да кажем, че това е нещо доброволно или не. То е наложено, така че те трябва да го изпълнят.
Нещо друго, което също прави впечатление, много често се е дискутирало броя на населението в Копривщица. Тук много точно е посочено 1031 домакинство. Много точно за четирите махали: Орта, Туруман, Арнаут и Ламбурска махала и Ламбо махала. Какво още допълва картината, тъй като това може би един по-познат период до сега за историците, но тези документи...
Познат е, но тъй като описа е доста точно отразява нали, броя на мъжкото население в Копривщица, може да се прецизира според мен броя на населението в Копривщица в известна степен, защото като знаем, че всички мъже от едномесечните бебета до 95 годишните старци са 2995, когато пресметнем, че приблизително толкова са и жените, макар да има спор да жените са повече или мъжете, но все пак е, вероятно е близък броя на жените, може да се прецени, че тогава копривщенци са били около 6000, докато има други сведения, основаващи се на едно землеописание на Константин Фотинов, според което тогава са към 7500 жители.
Тук разтваряме за момент новата книга на историка Светлана Мухова, с която разговаряме. Правим го, за да цитираме точно споменатия изборов документ, съставен от Константин Фотинов. Неговото землеописание датира от 1843, едно лето преди коментирания турски документ. Според землеописанието на Константин Фотинов, тогавашният брой на домакинствата в Копривщица е 1500, въз основа на което се приема, че общия брой на жителите е 7500 души, получен при умножаване на домакинствата с индекс 5. Възможно е проучването на серията описи на мъжкото население в Копривщица от 30-те години на 19 век да внесе корекции и на извлечените от друго печатно издание сведения, че през 1819 в селището има 1000 семейства, според което общия брой на населението за тази година се изчислява на 5000 души. По повод на тези констатирани несъответствия между данните от османските преброявания на населението в Копривщица с общия брой на жителите, посочван в някои гръцки и български печатни издания, се споделя предположението, че османските регистратори преброяват само пребиваващите в Копривщица мъже, а не и тези, които работят на друго място. Наблюденията обаче на Светлана Мухова върху пълния превод на фрагмента с опис на копривщинските мъже в цитирания Нюфюз Дефтер от 1844 показват, че по това време е описано цялото мъжко население, включително пребиваващите извън Копривщица горбетчии. Те се регистрират с конкретни указания за тяхната месторабота, където в близките до регистрацията предходни години заплащат джизието. Това, да припомня, е данъка за друговерците. В описа откриваме и копривщенци, които по това време са монаси в Атон, както и Найден Геров, който е студент в Одеса.
Той има по-неточни сведения явно. Сега ние не знаем Константин Фотинов как е събрал информация, която е включила в това землеописание. Така че оказва се според регистъра, че са по-малко от посочените от него. Но така или иначе селището е с много повече жители от днешно време.
А, да, това е.
Около 6000.
Това със сигурност. Да. И всъщност човек така като чете регистъра може да на пръв поглед да му се стори една суха информация. Но всъщност, ако се загледаме, това изобщо не е така. Ако си представим всички тези хора с всичките техни занаяти, които са били в Копривщица, всъщност, какво ни показва този регистър реално?
Показва ни, че Копривщица, въпреки че е село, тя вече се развива като един голям търговско-занаятчийски център. Копривщенци упражняват много различни занаяти и поминъци. Много от тях, както казахме, вече пътуват за да работят, натрупват голямо състояние. Много отрано децата са приобщени към този предприемачески, търговски, въобще дух, трудов. Много беше интересно, когато аз опитах да систематизирам информацията и се забелязва така възрастови характеристики на упражняващите различните професии. И забелязах, че най-голям брой млади хора са били заети, даже деца над 10 години до към 19 са били заети в терзийския занаят. Тъй като това е професия, която все пак е малко по-лека, това е шивашкия занаят. Нужно е добро зрение. И се оказва, че наистина голяма част от копривщенските младежи са прохождали, са започвали трудовия си стаж с упражняването на терзийския занаят.
Да, и ето, понеже има много хубави таблици, аз използвам, че съм отворил точно тук. 12-19 годишни, терзи 167, 20-59 годишни, 211.
Да, това е за конкретна махала или за,
ами,
за Копривщица?
Общо работещите мъже и момчета от Копривщица.
Да, да.
Тоест и това го има също в книгата, по махали и общо с отделните занаяти, много точна статистика, много
тук
точни
данни. Тук също трябва да можем да направим така някакъв аналог и с настоящето, че все пак заливат ни едни такива философии и мнения, че децата трябва непременно да имат много щастливо детство, което е безспорно така, но някакси тези възгледи се до някъде залитат в една крайност, че едва ли не човек не трябва да бъде възпитан в трудолюбие, не трябва да бъде научен да прави усилия. Точно това е било различното в това време. Децата много от малки са усещали по какъв начин се издържа едно семейство. Те са участвали в издръжката на семейството. Те са се научавали да бъдат търпеливи, да правят усилия. А също така, много от тях, когато са участвали в трудовата дейност на родителите си, някои от тях са били водени с родителите търговци, занаячи извън Копривщица, това за тях е било много увлекателно. И има един пример, който съм посочила и в книгата, с трима коприщенски младежи, най-възрастният от които е Константин Геров, тогава на 17 години. Другите са Георги Груев и Рашко Петров Чурапчиев, които след години стават изявени личности, възрожденци. Единият завършва медицина в Виена, най-малкия. Другия е известен с дейността си по българските църковно-национални борби. Константин пък е един от просветителите, брат на Найден Геров. Тези три момчета през 1849 година създават свое търговско дружество и започват да търгуват, да правят сделки с Цареград, Белград и Виена. Неуспешно е. Последно, наскоро правихме едно изследване с мой приятел, счетоводител, който направи ревизия на дружеството. Той е действал само за около месец. Хвана ги, че според него са били в загуба. Но се оказва, че до 17 години Константин Геров вече е натрупал стаж и опит от терзийство, абаджийство и има капитал, с който най-големия капитал е негов, с който участва в това дружество. Георги Груев също. А пък Рашко Петров, който тогава е на 14 години, участва само с внесени стоки и версии. Но това момче вече има да събира някакви версии.
Да. Тоест това показва наистина предприемчиви... То не е само дух, предприемчивите им възможности.
А също това нещо много е било много стимулиращо за развитието на образованието.
Да.
Тъй като тези търговци, тези занаячи трябва да са грамотни хора. За мен беше много интересно да извадя от регистъра броя на момчетата, които са били в училищна възраст по това време.
Тоест, кои са работили и учили?
По това време са започвали да учат на 7 години, както и днес, около 7 годишни. И основно учат до 12. До 12 годишната си възраст, като по-голямата част посещават най-вече взаимното училище, тази началната степен на образованието, придобиват основна грамотност. По-малко момчета са учили в класното училище, нали, то по-късно се създава, даже то се дава 1846 година, тъй като това са хората, които... Момчетата, които са искали да продължат да учат, да станат учители, но те са били по-малък брой. Основно училище се е посещавало между 7 и 12 годишна възраст, но това, което забелязах тук е, че около 426 момчета са записани на тази възраст в целия регистър. Сведенията, които имаме за броя на учениците по това време в Коприщенските, общественото, килийните училища, които все още са съществували, е за около 400 деца. Тоест, момчетата в училищна възраст се оказва, че може би почти всички посещават училище.
Да.
А това за времето си е много. Тогава образованието не е задължително. Абсолютно. Много по-малки селища или такива, които се занимават основно с земеделие, децата са ангажирани повече в работа, отколкото в обучението. Няма навсякъде училища, да не говорим взаимни и така нататък. Да. Така че всичко това е стимулирало и развитието на образованието в Копривщица.
Може би е също така много, много основно пак на база на регистъра от 1844-45 година. 44-та, добре, твърдо казвам, да. 44-та. Някои, как да кажа, някои потвърждения за познати възрожденски личности, за техните фамилии, като например за рода Каравелови, за годината на раждане на Любен Каравелов. Може би най-новите неща излизат при Хлътевия род, при рода на Георги Бенковски. Ако искаш наистина с 2-3 думи и за тях, всеки, който вземе книгата да я прочете, ще влезне в дълбочина.
Това наистина е другата голяма стойност на този тип документи, че в тях излиза много нова, непозната до днес биографична информация за видни личности, както и много родова информация. Много от хората, които се поинтересувах и потърсиха най-напред книгата, са хора, които са свързани с стари коприщенски родове. Един от тях беше праправнук, т.е. родственик на регистрирания в този регистър поп Стефан, като той всъщност от доста време Благовито Полски прави проучвания за неговия род. Идва в Коприщица, търси информация, но до сега не бяхме намерили, да речем, рождената година на поп Стефан, за който в старата църковна кондика е записано, че е подвързвал църковни книги. Така, но се знаят само детайли от неговия живот. Тук намерихме регистриран, намериха се сведения за неговите синове. Така че излиза много нова информация. Потвърждава се известна информация, особено за рода на Любен Кървелов, който е по-добре проучен.
Да.
Но наистина загадките около Георги Бенковски
стават все по-малко.
Хлътвия род, да. Той винаги е бил така една загадка. Намаляват. Тоест, изясняват се много неща около него. Например, в регистъра се откри напълно неизвестната до сега рождена година на баща му. Откри се потвърждение на едно предположение, че баща му имал брат Ганчо. Това предположение беше породено от факта, че двама хлътеви са записани като спомоществователи за издаването на първия български учебник по физика, подготвен в Коприщица от Найден Геров, издаден 1849 година. Там са записани Груйо и Ганчо Хлътеви. Груйо е бащат на Бенковски. За Ганчо предполагах, че му е брат. В регистъра се оказа, че наистина му е брат и че живее също в къщата на брат си.
Всъщност казахме за вече годината на раждане на Груйо Хлътев, на бащата на Бенковски.
Да, така потвърди се също, че той наистина има брат Ганчо, който е бил по-млад от него и е живял в същата къща. Живял е под един покрив с брат си. Явно баща им е починал или просто за сега не сме намерили сведения повече за него, но пък се изясни името на дядото на Бенковски, който се е казвал Петко, което се потвърди всъщност и от църковната кондика на църквата Свети Николай. И по този начин от един кратък запис научаваме толкова много нови неща за семейството. Също така интересна, любопитна подробност е, например, че бащата на Бенковски е описан с кестеняви мустаци, обаче неговия брат е рус.
Да.
А за Бенковски се знае, че той е бил рус с сини очи.
С сини очи,
по описание на много съвременици.
Така че и тези белези също съвпадат.
Точно така. Да. Да. И също аз не случайно тази част от книгата съм я озаглавила Българи в старо време в Османски регистър от 1844 година, защото действително тук са описани героите на Любен Кървелов от повестта, тъй като той натрупва най-много впечатления за родното си място през неговото детство по това време, преминало в родния му град. Намираме семейство на Хаджи Генчо, негов прототип е Хаджи Геро Мушек, дядо Либен е дядото на Любен Кървелов. Даже такива интересни персонажи, второстепения герой, като Никита Въпцилката, са го наричали.
Да.
Тук го открихме като Бояджа Никит, син на Найден. Оказва се, че е млад човек. Той е всъщност е бил килиен учител в Арнаут Махала, където всъщност е живяло и семейството на Любен Кървелов и се смята, че това е първия учител на Любен Кървелов, който упражнявал своя бояджийски занаят и същевременно е преподавал на децата. Той е един от второстепените герои от повестта България в старо време.
Също така големите родове от това време за Догановия род, тук виждам също има подробна нова информация за благодетеля Тодор Димов Мирчев. Изограф, да, също така, не изографиса, има него стенопис запазен в църквата.
Да, има ктиторски портрет в църквата Свети. Аз, между другото, не случайно в оформлението на книгата това беше другото, което нали, исках да направя. Направих един сборен портрет на всички тези ктитори, които са нарисувани в стенописите на Рилския манастир Доганови, братя Доганови, единия Тодор е нарисуван с майка му Рада, Петко е нарисуван с неговата съпруга също Рада, дядо Тодор Димов Мирчев. Между другото, портретите на Доганови са направени през 1844 година в Рилския манастир.
Да.
На дядо Тодор е по-късно, също така Стефлекови, Лучо и Гена Стефлекови. По този начин Хем показвам на корицата жителите, т.е. Да. Жителите, които са регистрирани в регистъра. Същевременно и хората, които са съградили църквата през 1844 година. Също трябва да отбележим, че изданието е посветено на още една годишнина, която отбелязахме през изминалата 2024 година. Тя е 140 години от рождението на архимандрит Евтимий Сапунджиев, който е човека положил основите на краезнанието и музейното дело в Копривщица. Професор по богословие, който създава първите два тома с документи и изследвания за родния си град. Това е основата наистина, върху която нататъка се гради краезнанието.
Всъщност една такава книга, един такъв сериозен труд изследователски, няма как да се случи без съвременните дарители. Ето, като говорим за дарителство, за нашите предци, които са построили църквата Свети Николай, ние сега разбираме за тях благодарение на други будни хора, които са спомогнали за преводите на тези османски архиви.
Така е, всъщност преводите на османските архиви са нещо изключително трудоемко и разбира се скъпо, изисква средства. Аз съм много благодарна на преводачите, доцент Мария Калицин, доцент Стефан Андреев, които преведаха документите. Като това първо издание си е финансирано, то си беше лична моя, лично мое желание да го направя. Финансирано си с лични средства, но много радостно е, че този пример беше последван най-вече от моите колеги се запалиха от дирекция на музеите и новата ни директорка госпожа Райна Пачева, с помощта на която се организира една дарителска кампания. Тоест, копривщенци, които имат възможности, на първо място трябва да посочим господин Кирил Филипов Палавеев, семейството на Димитри Красимира Хаджийски и вече още други дарители, които решиха да подпомогнат преводите на османски документи да не спират. И благодарение на тяхната финансова подкрепа, както и една част от преводите са поети от бюджета на дирекция на музеите, се преведе целият Емитоад Дефтер на Копривщица. Този, за който споменахме, че описва през следващата 1845 година приходоносното имущество на жителите на Копривщица. Този документ се подготвя за второ издание, за втора книга. Изключително богата на информация. Само ако кажем, че там са описани всичките дюкяни, работилници, всичките стопански обекти, животните и приходите от тях. Така че, мисля, че ще имаме една много интересна картина на живота в Копривщица, погледната от друг ъгъл. Не личностите, а тяхното приходоносно имущество. Да. Като разбира се, ние може да свържем с историята на семействата. Изключително интересни материали. Също така с дарителската сметка, която се откри към община Копривщица, специално за превод на османски документи за историята на града. Сега се превеждат и по-ранните регистри от 30-те години на 19 век, които пък дават по-различна картина от това, което виждаме през 1844 година.
Толкова от поредицата «Историята оживява» за днес. Вярвам, че е било интересно за всеки един от вас да чуе повече подробности за Копривщица, както я наричаме ние, единствена и неповторима. Нейната история за дълго време се смяташе едва ли не за известна до голяма степен. Но ето, че работата на Светлана Мухова и на преводачите на този османски архив, доцент Мария Калицин и доцент Стефан Андреев, както разбира се и редактора професор Славка Киремечиева, тяхната работа ни доказа, че всъщност все повече нови данни излизат за единствения град-музей в България. Изключително сме благодарни. Ние, тук се включвам и аз, знаете, че моята жилка от майчина страна е копривщенска, та сме изключително благодарни за това изследване, тъй като потомствените копривщене, както си казваме, успяхме да научим интересна, непозната информация за нашите родове и прадеди. Попаднахме, говорил съм с доста хора от Копривщица, всеки един от нас попадна на нещо ново, някаква нова брънка, свързана с неговата фамилия. И не знам, понякога човек настръхва, като си помисли, че тук става въпрос за негови прадеди, за които дори неговите баби и дядовци не са подозирали. И тези прадеди са отпреди над 180 години. Наистина изследванията продължават. Светлана Мухова спомена, ако тази тема е близка до вас, то и вие може да се включите с каквато и да е сума, каквото вие прецените. Има сметка, дарителска сметка, открита за работата по тези османски архиви от Истанбул, свързани с Копривщица. Тъй като това е изключително трудна професионална работа и цялото това начинание изисква средства, но ето че резултатите с тази първа книга, която излезна в края на миналата година, вече са факт. А с интерес, както разбрахте, чакаме и превода на Теметуат Дефтера, или така наречения данъчен регистър с приходната част на тези семейства, фамилии в Копривщица. Оттам ще научим още прелюбопитни подробности за миналото на този град, гордост за цяла България. Ние ви разказваме често за него, тъй като попада така и в Софийска област, пък и имаме отношение, както стана ясно, и лично отношение към Копривщица. Толкова от нас. Поздрави от мен Боян Бочев, който съм автор на поредицата. Звукорежисьор днес е доктор Десислава Георгиева. Така можете да ни слушате в стриминг платформите на Българско национално радио, да ви припомня, в Spotify, в BinarBG, в SoundCloud. Всичко това благодарение на дигиталния ни отдел. В сайта на Радио София, веднага след излъчването ни в ефир, ще намерите статията за продължението на разговора ни с Светлана Мухова. Автор на тази статия е колегата Людмил Фотев. И така, до нови срещи, драги слушатели. Сигурен съм, че следващите седмици ще ви бъдат много любопитни, тъй като ни предстои да говорим за един голям български композитор. Кой обаче е той, ще разберете, ако и следващата седмица сте с историята оживява.